Nkwasɛm brani onua ebrɛ aso sɛ ubetie nkwasɛm. Omadi anso obefrɛ obi biara obɛ wo na wasɛ wo sɛ nkwasɛm ebrɛ edu. Fɛ onua fɛ oba fɛ ho kafo. Emsonfo akwahefo na mene mu ebɛkyɛ asɛm yi. Onyame hyira wo sɛ wayɛ krado na ubetie nkwa asɛm. Onyame hyira wo paa. Mbom pai. Odomfo no mabohufo pai bo chefu ija wunchen. Ena akre ina eba. Wako adawasi. Wako nya. Udiyama ene. Uyajuni yantia si yenini yenini. Iyi uwe ditre ya uwasemu. Se upia yemu pia anye oiraba. Edawasi. Se utie na wayama ye. Yonuhadi isu kisodimu. Ena. Ebo mpaye. Amen. Unia asama mene uchane ndenu. Matuni dini waputo kase mse. Commit to the Lord whatever you do. And you establish your plans. Biwa nsobe tunyaka se. Let God handle it. Pa wako enyina she unyanko ponsa. Na unbi biara upese uye biara feshe unyakuponsa. Na unyabibama ubu tayeno. Abem. Ni Amerika sefu wako enyina ashe unyakuponsa. Ejina humu biya wafa Kristu se nekra nina aje unkwa. Nyesu ubiya uye unyama basa basa. Na udi wako ya kwa shi radisa. Sasa chuesa mna si. Wawo duwa hutu radisumu. Adini ne dibwa on ne wiyon yi ye won pa eboa onyakopon etipa no onyame a pa ebo tipa onyakopon tipa eye odiboyeni pa ebo se onipa ehun se onfa kisu se ne kraje nkwa ojini hutum no se se radi Fama fumu suwa chemia. Radi edi cheno. Bible sise kasi indi bonia. Ni edada ya muna ni kwebia ni imu. Nwa ni kwa fwoni tini nise. Kwa ya fumu suwa chena. Odibache ye. Enunti. Sa udi wakwain. Inu ubiya besho nyakupo msano. Sa mfakrije sa wakraji mkwa. Pasa se radi. Jitu mse ampa. Maya boni tiao. Pamfunsu biya chemi. Yemini se nura di eskusu ebe wui. Ewa mi boni inti. Di radi. Buwami nemiti mintina si mao. Mfakisu se me kra. Aje mkwa. Sampaye uba. Bible se osu nyinadi husi. Enti. Uye saa. Efri saa brekono. Na udi wako inyina eshe unyakupon saa. Minim se, wababo enye sedia na etie. Esi swaye bibri, ebaba wasitremu, eni wabrabo. Enti minu ya uchie mi. Sa umfa kisi use ukraji mkwa. Ende ya dumbre, ende ya mkwa jida. Baya bono kase, menkwen, na enkase echina. Ese echina eni wo. Puto kasa abi ye kane se, tomorrow may never come. Ebi ana echina no yede amba. Fina baka se, mihunyanka. Na yansu na akechiri. Enti minu ya utie mi. Ya misla wane se, po wako nina shu nyakupo msa, abewa fakrisu se, ukra jinkwa. Na mpo, uyo odibonyeni. Si ya kase ubi odibonyeni ya, unko kumini mpo u. Nanso, ese ujitum se, yodiboyeni, mafakisu se, mekra majengkwa. Na, wama radi, abatina umu, watinasi, ama iradi. Ni daswe nina ansaye, akwenye bibri, ewa homao, se, ubafakisu se deyi, ukra anu wajengkwa. Enda ya dumbru, enda ya kwa jida. Echineni wawo, Odi ya kwa kwa na mwese di ya midi nkaka eno. Itie. wokan enyum eti eduasa enson yimu numa ose fa wakwan hye Awurade ensem na fa wo ho eto no so no no na obeye amawo fa wakwan hye Awurade ensem na fa wo ho to ne so no no na obeye amawo onua emfa ho nto onipa so onipa abasa bedu hwambo tino ose commit thy way unto the Lord kase commit thy way wakwan akwan be na onam so ekwan a enti wofa so na wodi nya sika se okristo ni no edi bi bisa se so se uno onyankopon akwan so ana na sa akwan no onyankopon ani je ho sa na mo na wutu no onyamin ani je ho ana ene wi asimi ehwa ohaw ni atitie ene enoma berubre ekoso wi ase menu a wuti mi wan hwe ni ya wefa akwan bi a entene so na wodi enya ho jese wodi owo ene de ebitumi kase e wunyi na unya hende dia sa na yeden ene de se unya mfie dia sa kra na osusu se unya no ho nyisika na okoji bi boni di nya sa sika no no ukura ope ba menu ankwan nya wodi a enkwa ayo nyakopon dia enti wontumi koton wonkwa esa ene so opese wotrasie wiasi mu so nyakopon ema mfie no edema woni bebreba na ya na obikase o enipa kra watrasie acha eye mfie dioso me kachos enye no kure e obi mpaebo mose ni mpaebo obo ene no ohwa besi eba ya titi nipa na so be si noa na so riko no na nipa 120 years na na eda ho ohana duo no na enumpo no se wapomuden ni weya otimi tena sema no bo wadede a share adwuno mu entina nde obi ho hwe se menya mfie eduasa eduanan eduonum na nyoma nko ya no kofa kwamboni bi so ayeden atena ase ema wiase we mu nnoma enhye oso na amfa kwan bi susu a entim nya den emboawo menua wutimi momode ase yankasa yamfa ya yetumi enhye yamusu se ade ne ohaw ne amane ne aba no miankasa betimi aye menua emboawo untumi nye ayise onyankopon ambema a sirade ambema a untumi nya den entumi enye ho hwe disse de du die disse urade bam ye hwe COVID time no ye hun se ohaw ni atiti e bewi ase me kai oman a edi Italy na se de na nipa efrim no oyie ni obetimi aye biara nanso na enyoma nye yie onipa ye na adwo se o badi eduro we beye sika ben na ka Italy oman panini a onfanye de obetimi aye but odu bebi oyeye na anyeye no na asem okan ne se ya itare mampane ni ye a anyeye no mampane na asem okan ne se na fami de biara de waye mom de akekire die dise urade bam no kwasem ni ode onyankopon eni die ma no se onyankopon a ono di wiase nyina so na ono wotumi a o ma yare ejaye otumi ma nkwa and then, you know, he rules in the affairs of men. Odu bia onipa bra bono odiso oni yakwan nyina. De bi nia wutimi. Okwasama me no eche ene se. Bo modia se odu wakwan nyina ebehye onyankopon ensa. Be janwoma nyina ba. Enye wa se odu wadwene. Oh, bi obidia me wadwene a ye fane se metimi dia ayi ade ni ye. Don't fix it yourself. Commit it to the Lord. Chani nyina ma nyakopon sɛde anwom eduasa enson no yimu enum no eka ase wakwan nyina committee always wakwan nyina onam so nyina na bɛ sɛ mbisa wo ene sɛ so wakwan onam so no ɛyɛ onyakopon akwan ana ene oh me we ya me classmate ɔkɔ nanim ɛkyɛ me ene nti me pɛkwan ɔfa so a odidi ye me na na ka kyerɛ me sɛ mɛmfoa aboa opete ntoma enya ntoma okosi aboku kosi mfa ntoma emfa nya ntoma na unim yare a yeden ewo mu enti minu ya uche mi akwanya wo ma wo se obeja wa kwanya na ehye o yakopon sa na se wo gya ehye o yakopon ori ndu hwian boda David si ba ya akra ya brantie ma ba ye pani na me hu ojidi ni a na sini esresre adieda mama dia se obeja wa kwanya na ehye o yakopon sa na wa fa kristo se wo kra agi nkwa na o yakopon wo ndi obi ahwian boda Job si Why na din kampo amon nyakopo bibia onhye na nemu so nyakopo uja wo bre ne wakwan nyina hye ne sa bibia wo hie bia no oni nyakopo obeye den obayama otumi ade nyina ayo boso ni asase mo ahode ni nyina hye ne sa e bia na meka ne se obaye se obone se rade meda wase ma hunu nde ma me hunu da foforo ti se me hunu na wotwe foforo na me hunu boso me foforo na me hunu afi foforo Ono Nyankopon a wodi wakwan ni wo nyina hye ne nsa no. O etu de edin a befa nyoma nyina so na wajjo no hu sampa. O Nyankopon a oni ni ba hwabo. Yame shrawo. Yame ka ho se da foforo so obeye krado na otie nkwa asem. Besere se mfa Kristo o kraje nkwa. Ne ya dombre ne ya kwajida. Si urade wafun so chairman. Bible say Se kase ni bonya ne dada ne no kra ni emu. Etie ya adbon afuri. Bonu suna kwetua ho. Bona kwetua ni owuo. Yakofa adma chede ni dan kwa. Bible no ka pefe se. Se wo pemu fa Kristo o kra jin kwa. Bible si wo beje nkwa. Enti ne eye adombre ne ye kwa jida. Entwan kase o kyna na o kyna ebia na enti nyamba. Nyame shrawo. Yam sonfo akwae food ena menemu echa semi. The telephone number is 0244-869499. Wagana 0244-869499. Kenya chukwa abriha. Ena mitie. Iti bibia achi wabien. Na, ewa se ofremia. Meno ebeye fenese. Kita undi. Me uko ebeye fufidi iswa. Facebook kono. Hayford Jackson at Y. May.com Hayford Jackson at ymay.com Asami fi Lifeway Media Ministry ho anabdebro bosun fa akwa Hayford bi siye chiamo bye bye